Tryggingasjóðurinn. Tryggingasjóðurinn hefur þann tilgang að veita viðskiptavinum banka lágmarksvernd komið til greiðslu erfileika banka. Íslensku bankarnir greiða í sjóðinn vegna starfsemi sinnar hér á landi og útibúa í öðrum ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu eða EES. Geti banki ekki greitt út innistæður viðskiptavina sinna, sjóðnum skylt að bæta þeim tjónið, svo sem fé hans rekkur til, að lágmarki 20.887 evrur fyrir hvern reikningseiganda. Þetta nefnt innistæðutrygging. En 20.887 evrur jafngilda ríflega 3,5 miljónum króna miðað við sölugengi 22. apríl 2009. Kröfur í þrotabú Landsbanka Íslands HF voru festar við gengi þann dag. Íslensk lög tryggingasjóðin voru sett til innleiðingar á reglum Evrópusambandsins innistæðutryggingar. Reglurnar hluti af EES-samningnum og þeim ætlað að tryggja lágmarksöryggi viðskiptavina banka.